Бишкекте кечки саат 7 болду. Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Саламатсызбы, кадырман угарман. 18 майдагы кечки уктурларды Бишкектен баштайбыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым сааттын мазмуну: Бишкекте балдарды мектепке электрондук кезек аркылуу кабыл алуу сыноо программасынын экинчи этабы башталды. Февраль айында долбоор башталгандан тартып эле ата-энелер мектептерде калбай калган орундар маселесине жана онлайн порталдын дурус иштебей жатканын айтып келишет. Алдыда Арай көз чарай талкуусунда бул порталдын иштеп жатабы же жокпу деген суроолорго жооп издейбиз. Биздин толкунда туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Рахат Кеңешовадан угуңуз.
Рахмат, саламатсыздарбы. Чарбалык маселени саясатташтырып жатышат деп билдирди бүгүн өкмөт башчысы Мухаммедкалый Абылгазиев KT Mobile компаниясынын тегерегинде түзүлгөн кырдаалга байланыштуу азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып, кандай болгон күндө да ал ишке кириши керек деди өкмөт башчысы. Бул мамлекеттик долбоор, аны аягына чейин жеткиришибиз зарыл деп кошумчалады ал.
Чарбалык маселени, экономикалык маселени азыр эми биз саясий маселелерге айлантып атканыбыз мен ойлойм бул туура эмес деп.
Өкмөт башчы бул долбоорду өзү колдогонун, маселени иликтеп жаткан депутаттык комиссиянын тыянагын күтүү керектигин жана туугандары аралашканы жөнүндө маалыматтарды тастыктоо зарылдыгын айтты. KT Mobile Кыргыз Телекомго караштуу ишкана ал Мегаком брендин алып жүргөн Альфа Телеком менен жарым жылдай мурдараак келишим түзгөн. Ага ылайык Мегаком өнөктөшүнө 345 миллион сом төлөп бермек. Кийин эки компаниянын ортосунда келишпестик пайда болгону ачыкка чыккан. Бул компания долбоордун артында премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиевдин туугандары турат деген дагы кеп тарап, парламентте бул маселе териштирүүгө алынган болчу. Жогорку сот Райымбек Матраимовду колдогон чечим чыгарды. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматы кабарлады. Арыз 17 майда каралып, жарандык иштер боюнча соттук коллегия буга чейинки чечимдерди күчүндө калтырганын басма сөз кызматынын өкүлү Чынара Мамытканова билдирди.
Оставляя судебные акты в силе, Верховный суд согласился с выводами судов о том, что при увольнении
соттук актыларды күчүндө калтыруу менен жогорку сот өкмөт Райымбек Матраимовду иштен алып жатканда мыйзамда көрсөтүлгөн тартипти бузган. Себеби ал ээлеген кызмат тартиптик жаза колдонуу тартиби көрсөтүлбөгөн жогорку административдик кызмат болуп эсептелет деп туура эмес ойлогон деген буга чейинки тыянактарга макул болду.
Бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Матраимов кызматтан 17 жылы бошотулган. Өкмөт бул чечимге Матраимовдун иши жетекчиликтин чечимдерине жана жүргүзгөн саясатына каршы келет деген жүйө келтирген кийин ал иштен негизсиз кеткенин айтып өкмөттү сотко берген. Бишкектин 1-май райондук соту Матраимов иштен мыйзамсыз алынганы деп тапкан. Бул чечимди шаардык сот дагы күчүндө калтырган болчу. Украинанын жогорку радасында башкаруучу коалиция ыдыраганынан кийин бул парламенттин өзүн таркатууга жаңы президент укугу бар же жокпу деген маселе талкууга түшүп жатат. Раданын төрагасы Андрей Паруби Европалык Украина коалициясы ишин токтотконун 17 майда жарыялады. Буга депутаттардын саны жагынан экинчи орунда турган Элдик фронт фракциясынын коалициядан чыгышы себеп болду. Парламенттин мындай кадамын аны таркатууга мүмкүнчүлүк бербөө аракети катары баалагандар бар. Украинанын жаңы президенти Владимир Зеленскийдин инаугурациясы 20 майда гана өтөт. Ал өзү раданы таркатарын ачык айткан эмес, бирок командасындагы айрым өкүлдөр азыркы парламент элдин ишенимден чыкканын, андыктан жаңы депутаттарды шайлоо керектигин айтып жүрөт. Австриянын вице-канцлери Хайнц Христиан Штрахе парламенттик шайлоо алдында орусиялык бизнесмендин каржылоосу тууралуу сүйлөшүп жаткан видеосу тарагандан кийин кызматтан кетти. Ал башкаруучу коалициянын ыдырашына жол бербөө үчүн ушундай кадамга барганын айтты. 2017 жылдагы видеодо оңчул радикал эркиндик партиясынын лидери Штрахе өзүн бай орусиялыкмын деп тааныштырган Алена Макарова аттуу келин менен сүйлөшүп жаткан көрүүгө болот. Ал Штрахеге шайлоодо каржылык жана саясий колдоо көрсөтүп, бул үчүн бизнесин илгерилетүүгө жардам күтөрүн айткан. Штрахе өзү эч кандай мыйзам бузбаганын билдирди, бирок ошол видеого кызуу кезиндегиси тартылып калганын моюнуна алды. Азыр иште прокуратура териштирип жатат, ал эми оппозиция кайрадан кезексиз парламенттик шайлоо өткөрүү керектигин айта баштады. Президент Сооронбай Жээнбеков энелер күнүнө карата көп балалуу энелердин айрымдарын кабыл алып, бүгүн мамлекеттик сыйлыктарды тапшырды. Салтанатка Кыргызстанды эл аралык аренада татыктуу таанткан кыргызстандык жаштардын апалары да катышты. Өлкөнүн баардык аймактарынан келген ар бир эненин ысымын ыраазычылык менен атады өкмөт башчысы. Быйыл эне даңкы медали менен 470 эне жана баатыр эне ордени менен 1135 эне сыйланганы маалымдалды. Бүгүн Чолпон Ата шаарынын Ат майданында Ысык Көл 2019 эл аралык туристтик жарманкеси өтүп жатат. Жарманкенин ачылышына вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова катышып, дүйнөдө туризм тармагы жакшы өнүгүп жатканын, бул тенденциядан Кыргызстандагы артта калбашы керек деген айтты. Өмүрбекова белгилегендей, дүйнөдө туризм ички өнүмдүн 10% түсүп, экономиканы бекемдөөгө салым кошууда. Ички туризмди өнүктүрүү максатында мен мыкты саякатчымын деген сүрөт видео сынак өтөрү айтылды. Иш чарага бийлик өкүлдөрү, жергиликтүү жана башка органдардын өкүлдөрү катышышты. Бишкекте бүгүн 18 майда Кыргызстандын күч түзүмдөрүнүн кызматкерлери арасында кармаш уруш боюнча турнир өттү. Иш чара чек ара кызматынын 20 жылдыгына карата уюштурулду. Жалпысынан 108 спортчу катышты. Натыйжада биринчи орунду чек арачылар алды. Экинчи орунга улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин 9 башкармалыгы, үчүнчүгө Калыйнур Үсөнбеков атындагы аскердик институттун кызматкерлери татыды.
Рахмат. Жаңылыктарды бүгүн Рахат Кеңешовадан угуп жатасыз. Кабарлардын кеңири топтому интернеттеги азаттык чекит орук сайтында бар. Эми туруустун негизги бөлүгүн баштайбыз. Бишкекте балдарды мектепке электрондук кезек аркылуу кабыл алуу сыноо программасынын экинчи этабы башталды. Ушул жылдын февраль айында долбоор башталгандан тартып эле ата-энелер мектептерде калбай калган орундар маселесин айтып чыгышкан. Арайкөз Чарай талкуусунда бул маселеге байланыштуу суроолорго Сабыр Абдумумунов жооп издеген. Эскерте кетейин, талкуу жума күнү эртең менен түз эфирден чыккан. Азыр телефон чалуулар кабыл алынбайт.
Саламатсызбы? Билим берүү министрлиги Бишкекте балдарды мектепке электрондук кезек аркылуу кабыл алуу сыноо программасынын экинчи этабын баштады. Февраль айында долбоор башталгандан тартып эле ата-энелер мектептердеги калбай калган орундар маселесине жана онлайн порталдын дұрыс иштебей жатканын айтып келишет. Алдыда Арайкөз Чарай талкуусунда биз бул электрондук кезектин күнгө тескей, ошондой эле экинчи этабы тууралуу сөз кылабыз. Бүгүн биздин студияда Билим берүү жана илим министрлигинин мектепке чейинки мектептер жана мектептен тышкаркы билим берүү башкармалыгынын жетектөөчү адиси Айнура Кусейинованы, мектепке электрондук кезек долбоорунун координатору, бул системанын администратору Төлөгөн Аматовду, ата-энелер коомунун мүчөсү Чынара Эсенбекованы, Мээр жазы коомдук уюмунун жетекчиси Ыргалайбек Буратованы чакырганбыз. Саламатсыздар. Ушул кече Бишкекте балдарды муниципалдык мектептерге кабыл алууда электрондук кезек аркылуу каттоо долбоорунун экинчи баскычы башталды. Айнура айым, ушул бир мен түшүнүгүм боюнча, эгер биринчи айлампада арыз берүүчүнүн жашаган аймактар боюнча каттоо жүрсө, экинчи айлампада жашаган жеринен сырткары аймактардагы мектептерге арыздар кабыл алынат. Ошондой эле дагы маалыматтарда электрондук кезекке туруунун дал ушул экинчи этабын күтүп жүргөн ата-энелердин саны көп деп айтылууда. Кандай, каяктан мындай маалымат чыгууда? Сиз кандай пикирдесиз, Айнура айым? Туура эле айтып жатамбы?
Жалпысынан туура. Эң негизги максат бул мектеп курактагы балдарды электрондук каттоо аркылуу биринчи класска орноштурууда. Бул эң негизги максаты ушул ар бир баланы мектеп орду менен камсыздоо жана ар бир балага ушул билим алуусуна шарт түзүү. Андан тышкары бул долбоордун негизги максаты бул коррупциялык элементтерди жоюу. Бул вступительный взнос тапшырбастан, тааныш издебестен, онлайн режим аркылуу эле ар бир ата-эне ушу система аркылуу өзүнүн балдарын биринчи класска каттай алат.
ЮНИСЕФ да колдогон э?
ЮНИСЕФ да колдоп, ЮНИСЕФтин колдоосу менен ушу маалымат компаниясы жүргүзүлгөн. Бир нече жолу ушу мектеп директорлору менен, муниципалдык аймактык башкармалыктары менен, райондук мамлекеттик администрациялар менен, ошо билим берүү башкармалыктардын жана райондук билим берүү борборлору менен тыгыз иштелип, бир нече жолу жолугушуулар жүргүзүлгөн. Андан тышкары эң негизги максат бул деген жана айтып кеткендей эле ар бир баланы ошо мектепке тартуу болот. Өзгөчө азыр биз ЮНИСЕФ менен биргелешип өзгөчө жанагы жаңы конушта турмуштук оор абалда жашаган үй бүлөлөрдүн балдарын дагы аныктап, ошолордун ошо балдарды эсепке алып, ошо балдарды мектепке орноштурууда көмөк көрсөтүп, көбүнчө ошондой үй бүлөлөрдө мындай документтери, тиешелүү документтери жок болуп калган учурлар.
Азыр ал темага дагы токтолобуз, албетте программадан башка бөлүгүндө. Азыр ушул система тууралуу дагы бир аз келишүү жасап кетсек, ушул биздин студиябызда ушул мектепке электрондук кезек долбоорунун координатору Төлөгөн мырза да отурат. Төлөгөн мырза, сиздер түшүнүп турабыз азыр. Өлкөдө канча жолу децентрализация иштерин жасаса дагы, кайра тескерисинче Бишкекте адамдардын саны көбөйүп, ушул жерге топтолот. Анан бул албетте билим берүү ишканалары, муниципалдык мектептерге түшөт. Эң оор жүгү бүгүнкү темабыздын. Программа долбоор иштей баштагандан баштап эле ушул онлайн портал иштебей атат экен. Азыр мен дарегинде айтып кетейин. Мектеп чекит, эду чекит, гов чекит, кейжи деген ушул порталга киргенде кайрадан иш кылып жакшы иштебейт, дурус иштебей атканын да арызданып атат да. Ошол эле биздин кесиптештердин арасынан дагы балдарын биринчи класска киргизем дегендер дагы ошол айтып атты да. Эмне себептен мындай болуп атат? Бул ушул адамдын санын көптүгүнө байланыштуу же системанын жакшы түзүлбөй калганына?
Саламатсыңар, өтүп система иштеп жатат. Система өчкөн да жок, анткени биз кандай десем эртеден кечке системаны карап отурабыз, өчүп калбасын деп карап изилдеп. Жана нагрузкалар болуп атат, бирок ал андай система иштебей калышына кандай тоскоолдук болбош керек жана болбойт. Эмнеге иштебей калганын себебин биз изилдеп көрдүк. Изилдеп көрсөк, мисалы телефон компаниянын аттарын айтпай эле коеюн. Кээ бир интернет берген компаниялар алар российский IP адрестерди колдонот экен. Биздин серверлер болсо Кыргызстанда жайгашкандан жана коопсуздук сервердин коопсуздугуна өзү жактан внешний IP-лердин кичине ограничение кылганбыз. Бул болсо коопсуздук үчүн, анткени DDoS атака дегендер бар. Ошолор болбосун деп жана каналдарын кичине азыраак болгону үчүн ошол үчүн ошо проблема чыккан экен. Биз ал проблеманы чечтик. Ал болсо бул Кыргызстандын ичиндеги эмес, тышта колдонгон IP адрестердин себеби менен. Андан тышкары бир
бирок элдер түшүнбөйт да, мисалы кайсыл серверде, кайсыл эмеде отурганын, мисалы
бир күн эле болду. Ал нерсени бүгүн кече чечкенбиз. Ал болсо программадан проблема эмес. Бул инфраструктурадан проблема. Бул интернет берүүчү компаниялардын тышта колдонгон IP адрестери үчүн ошо проблема чыккан. Бирок ал проблеманы билип биз чечтик. Бул проект пилоттук режимде болгондон кийин бүт нерселердин баарын көрүш да, баарын көрүп жана чечип койгонго да эме эмес да, туура эмес. Анткени эмелер чыккан сайын биз оперативдүү түрдө чечип жана аракет кылып атабыз.
Тыргылайым, мына сиз ушул айрыкча ушул мектепке киргизүү жана бала бакчага киргизүү боюнча көп иштеп келесиз. Бул система жардам береби? Ошол айрыкча ошо сиздер ошол пара алуу же болбосо дагы бир фондторго акча төлөтүү ушул маселе боюнча кыйкырып жүрдүңүздөр эле?
Ооба, ал нерсе бул 2000-жылдан бери ошо ички мигранттардын балдарын мектепке жайгаштыруу боюнча иш алып барган коомдук уюмдун жетекчиси катары бул менин өзүмдүн чын жүрөгүмдөн көтөрүп жүргөн маселе. Бирок элдин ошол зарылчылыгы да, анткени бул мезгилге чейин бул электрондук почта каттоо болгон эмес. Мына быйыл болуптур, ишиңиздерге ийгилик каалайм. Бирок биз муну менен эле азыр түнү менен уктабайбыз деп жатасыздар, вообще уктабай турган мезгил эми келет. Анткени алы көптөгөн мигранттар бул боюнча
кабары жок.
Анткени мен ошол менин өзүмдүн учетумда турган мүчөлөрүм, миңдеген ата энелер бул боюнча алы тааныштыгы жок да. Биз бул боюнча сиздерге аябай жардам беребиз, аябай колдой турган программа түзүлүптүр. Бирок бул нерсе муну менен дагы чечилиш кыйын, анткени Бишкекте өтө мигранттардын саны көп.
Бул боюнча рахмат Тыргылайым. Айнур айым, жана социалдык тема боюнча дагы уланталык. Азыр бизде угармандарыбыз бар экен.
Мен Бишкек шаарынын Ак Ордо конусунда жашайм. Мен кызымды ошо биринчи аймактык дегенден 96 мектепке киргиздик эле.
Ал Бишкек шаар мектеби муниципалдык?
Ооба, Бишкек шаар мектеби. Анан кайра көчө 16-сынан баштап бирифель десек биздин заявканы кабыл албай атат. Анан мен көчө чалсам, телефон чалсам, Ленин районуна чалсам, алар айтып атат, силер биринчи школга киргизиптирсиңер, болду, силер башка школго киргизе албайсыңар деп атат. А мен айтып атам, силер анда информация телевизордон башкача бербедиңер беле, анда силер алдап атасыңар деп десем, жок, ошондой болуп калды деп
түшүндүрүп берейин.
Тынбек мырза, рахмат. Азыр кийинки угарманыбызды угуп алалык, анан эстеп калдык. Тынбек мырза, радиодон уксаңыз жооңузду. Угарман, сизди угуп атабыз, саламатсызбы?
Саламатсыздар.
Өзүңүздү тааныштырып кетсеңиз.
Таалай Бишкектен. Эми бул эл агартуу системасында көйгөй өмүр бою эле болуп келген деп айтсак болот, анткени ушул эгемендүүлүк алгандан кийин үй бүлө куруп балдарыбыз окуду. Ошол биринчи революциядан кийин ушул дагы ушул көйгөй көтөрүлүп акча чогултулбайт деген. Мен ошого такап таянып өзүм юрист болгонума байланыштуу такыр 1 сом төлөгөн жокмун балдарыма окууну бүтүштү. Бирок балдардын башын басмырлап ар кандай ушундай бир ушундай бир жагымсыз нерселерди мугалимдер ушул 11-нчи классты бүткүчө ушундай кылып келишти да.
Талай мырза, а сиз бул программа боюнча кандай пикирдесиз? Уктуңуз беле электрондук кезек 1-нчи класска кабыл алуу
боюнча дагы чалып атышат теңиш балдардын дагы ушул балдарын киргизет элек деп. Эми булардын бир эле ушул мектептерде нерсеси бар экен, микроучасток деп эле ушул болбойт, сизге деп эле ушул ушундай кылып беришет да. Микроучасток болбойт сиздики деп элечи.
Экинчи атаарда
эч мектеп болсо ошон бирөөнө киргизе албайт.
Рахмат сизге, Талай мырза, рахмат.
Мен жооп берип коеюн эки суроосуна тең. Биринчи боюнча элестетип көрүңүз, ар бир ата энеге микроучасток менен кирди, анан экинчи эмеде микро участоктон башка да мектепке кирди, эки орун алып баралатат. Бул деген туура эмес да. Мисалы мен биякта өз микро участогумда мектепке кирдим, анан каалаганда башка жерден место болсо мен башка жактан да кирейин деген. Эгерде ушинтип кирсе анда бүт ата энем баары ушинтсе анда системанын кереги эле жок болуп калмак да. Система берет бир мектепти тандаганга. Эгерде 96-га кирсеңиз, эгерде одобренный статуста болуп турсаңыз, сиз личный кабинет родительден башка мектепке тандап алсаңыз болот.
Жок,
эгерде зачисление болсо, сиз заявление жазып, мектепке барып документтерди тапшырып коюп, андан кийин мен дагы экинчи мектеп тандайын десе, анда система бербейт жолду. Анткени бир кишиге эки орун алыш бул туура эмес. Ошо үчүн ал 96-га барып арыз жазыш керек. Директорго арыз жазганда директор арызды алып туруп отчисление кылат. Ошондо гана башка мектеп тандалат. Ошондо система туура иштейт. Эгерде ар бирине биягына туруп туруп анан башка мектеп тандайм деген болсо, анда ар бүт ата энелер ушинткенде мектепте эки эсе көп керек, туурабы? Бул андай айтканда мыльный пузырь болуп калат. Экинчи суроо боюнча экинчи этапта микро участок кереги жок. Мен Баткенде жашаймбы, Нарында жашаймбы, Скүлдө жашаймбы, мен каалаган мектепке бере алам. Ал жерде сайтта бүт суроолор, жооптор жазылган. Андан тышкары 20-дан ашык мультикалык инфографика деп коет, ошондой түрүндө мультфильмдерди жасап илгенбиз. Ошо жерде сайтта телефондор бар, чалса түшүндүрүп берет. Андан башка суроо жооп бар. Социалдык тармакта, Instagram, Facebookта баракчаларыбыз бар, ал жактан да жооп беребиз. Кандай десем, маалыматтардын баары ачык жайгашкан. Анан эң кызыгы бул система ачык. Статистиканы интернет аркылуу көрүп турсаңар болот. Кайсы мектепте канча орун калды, канча адам бере алат, эгерде бул жерде место барбы, жокпу депчи. Эгерде орун мектепте толуп калса, системадан ал көрсөтпөй калат. Ошо.
Бизде угарманыбыз бар экен, саламатсызбы?
Саламатсыңарбы. Окуучулардын баардыгы кезекке, электрондук кезекке туруп аткан мезгилдерде ошол компьютер менен иштеп аткан операторлор фамилияларды алмаштырып коюу мүмкүнчүлүгү барбы жокпу? Кээ бир учурларда фамилия ал жерден чыкпай калган мезгилдер дагы болуп атат.
Рахмат.
Ушундай эле көрүнүш.
Рахмат.
Система жасалган. Система жасалганда эң биринчи биздин задачабыз бул адамдык факторду полностью алуу. Эгерде системада эч ким өзгөртө албайт фамилия, ата эне туура эмес жаза алса өзүнүн личный кабинетин өзгөртө алат. Районный центр образования, министерство образования эч ким фамилияларын өзгөртө албайт. Анткени личный кабинет баары защищена. Ата эне өзү билет паролун, бизде алардын доступтары жок. Бир экинчиден, үчүнчүдөн эгерде бирдеме болуп өзгөртүлүү болсо бизде системада уведомление келет. Бул данный как подозрительно өзгөрүлдү дегенчи, бирок азыр бир да андай нерсе жок бизде сигнал.
Айнура айым, сөздү улантсак, ушул социалдык катмардагы адамдар жөнүндө айтып кеттиңиз эле. Бул кандай, мисалы жеңилдиктер барбы же кандай? Жана социалдык бейкамсыз колунда жок адамдар.
Жана жогоруда айтып кеткендей эле ушу ЮНИСЕФ менен биргеликте ушу турмуштук абалды оор үй бүлөлөрдө жанагы балдарын мектепке орноштуу боюнча биз көмөк көрсөтөбүз. Ал боюнча азыр ушу балдардын списогу такталып атат. Эгерде алардын документтери жок болуп калса, биз тиешелүү органдарга кайрылып ушу документ алып бергенге дагы жардам беребиз да. Ушу долбоордун эң негизги максаты ушу ар бир мектеп курагындагы балдар балдарды ушу мектепке жайгаштыруу. Андан тышкары мына айтып кеткендей эле 16 майдан баштап экинчи этап башталды. Да, этап башталды. Экинчи этапта микроучасткага карабастан ар бир атене ушу сайтка кирип статистика деген бөлүмдү карап, кайсы мектепте орун бар экенин билип туруп эле каалаган мектебин тандап ушу электрондук катоодон өтүп тиешелүү документтерди тиркеш керек да. Анан оператор 3 күндүн ичинде уведомление жөнөтөт, ваше заявление успешно одобрено деп. Андан кийин 14 күндүн ичинде документтердин баарын ушу тандалган мектепке апаргандан кийин бала мектепке кабыл алды деген чечим чыгарылат.
А эгер ошол адам убактынча жашаган районунда жакын мектептердин баардыгында көп болсо окуучулар, ал кандай маселени чечсе болот ушуну?
Биз негизи
мисалы 50-60 окуган балдар да бар мектептер.
Да, түшүндүм. Негизи бул долбоорду ишке ашырууда биз ушу Бишкек шаарындагы мектептердин окуучуларынын санын 3 жылдык акыркы 3 жылдык анализ жүргүзгөнбүз. Ошо Бишкек шаарынын мэриясынын билим берүү башкармалыгынын берген маалыматы боюнча январдык учету негизинде быйылкы эмки окуу жылына 18 000 бала 1-класска келиши күтүлүүдө. Ошол сандын негизинде башкармалык бизге ар бир мектептин максималдуу квотасын түзүп берген. Ошол квота системага киргизилген. Ошол квотага ылайык азыр ошо электрондук каттоо жүргүзүлүп жатат.
Биздин студиябызда ата-энелер коомунун өкүлү Чынара Эсенголова турат. Чынара, сиз кандай пикирдесиз ушул электрондук долбоор боюнча, электрондук кезекке туруу долбоор боюнча?
Бул абдан туура чечим деп ойлойм да. Бул системаны ойлоп тапкандарга мен ыраазымын да. Ушунчалык азыр угуп атам. Ушунча аз эле убакыттын ичинде 16 майдан баштап канча миң ата эне кезекке туруп балдары кабыл алып аткандыгына. Эми ушул система мындан аркы да ишин абдан жакшы алып барат деген ойдомун. Анткени 1-класска кирүү балдарды кабыл алууда канча деген ата энелер жана 1-кирүү вступительный неме взнос деп коет 1000 сомдон баштап 1000 сомдон баштап аягы 25-30 000 чейин беришет. Себеби дегенде бул ички миграциянын келишинде да абдан көп. Себеби биз өзүбүз эле аймакты алсак, квартиранттар, башка региондордон келгендер мектепке кириш үчүн арыз жазып мектепке кабыл алуусун суранганда бул жерде директорлор тарабынан, ошо администрация тарабынан айтылат да, силер биздин участокко карабайсыңар, ошондуктан кабыл ала албайбыз дейт. А ортодо эмне келип чыгат? Бул жерде коррупция келип чыгат. Бул система абдан жакшы ойлоноштурулган деп айтам да.
Эми орун табыңыз деп да.
Ошондой болот да. Эми бул системанын эми мындан аркы дагы иши ийгиликтүү болот деп ойлойм да. Бул жерде адистердин айтуусуна карагандачы, эми ошого ишеним артышыбыз керек.
Министрлик, рахмат Чынарам. Министрлик ушуну тактайлабы? Мисалы мына силердики 800 бала эле толгон, а силерге дагы мына 850 чейин көбөйтсөңөр, а бул кайсы жол менен алынды деген запрос жасай алабы муниципалдык мектептерге?
Бул система негизи ачык да. Анан электрондук каттоо бул толугу менен бекер. Анан бул коррупциялык жолго жол берилбейт да. Анан системада уже ар бир мектептин квотасы ачык жайгаштырылган. Ар бир ата эне кирип эле канча квота болчу, канча орун калды деп толук маалымат берилет. Кошумча системадан тышкары директор өз алдынча кошумча баланы кабыл албайт. Анткени ар бир бала 1-класска катталганда сөзсүз түрдө электрондук каттоодон өтүш керек. Статистиканы айтып кетейин, мына 16 майда 2-этап башталды. Бүгүнкү күндө 10 500 ашык бала электрондук заявка түштү. Анын ичинен 7 000 ашык бала уже мектепке орношту, жанагы документтерин апарып уже орношту да. 3 айдын ичинде 60% электрондук каттоодон өттү. Мен ойлойм, бул жакшы жакшы жыйынтык. Себеби бул биринчи жолу,
эң башкысы алдын ала жүрүп атканы бир аз ата энелерди жанагындай стресстен дагы сактап калат.
Ооба, анан алдын ала уже жайгаштырып ата энелер да сарсанаа болбойт да. Анан жанагы маалымат тууралуу айтылып кетти, мен маалымат тууралуу айтып кетейин. Ар бир домкомдор менен, квартальныйлар менен, муниципалдык территориалдык башкармалыктар менен менен бир нече жолу жолугушуулар жүргүзүлүп, аларга деген буклеттер таратылган. Ар бир квартальный домкомдор ошо өзүнүн жашоочуларына, да, жашоочуларына ошо буклеттерди таратып, андан тышкары аялдамаларда дагы баннерлер илинген. Андан тышкары телевидение, радио аркылуу дагы маалыматтар берилип жатты. Андан тышкары ошо коомдук транспорттордо дагы мэрия менен макулдашып, ал жерге дагы маалыматтар илинген болчу да. Ошондуктан маалымат компаниясы жакшы эле жүргүзүлүп жатат.
Мен Айнура Сүйүндүкова сизге суроо берейин дедим. Бул системада эми сиздер көргөзгөнсүздөр да, мектепте норма боюнча канча бир класска бала кабыл алыныш керек. А эгерде бул системада толуп калса орундар, кире турган окуучулар кайда барат? Ал жагы кандай ойлонуштурулган?
Ушу Бишкек шаарынын мэриясынын билим берүү башкармалыгы бизге квота берген максималдуу түрдө. Ички миграцияга байланыштуу биз азыр ушу Санпиндин нормасы менен кабыл ала албайбыз да, анткени деген көп балага орун жетпей калат. Бүгүнкү күндө Бишкек шаарына 16 мектеп курулушу зарыл болуп турат. Ошондуктан ар бир мектеп квота түзгөндө максималдуу санын алган. Ушу мектептин мүмкүнчүлүгүнө жараша, окуу бөлмөлөрүнө жараша, педагогический кадрларына жараша, бирок максималдуу алынганда квота.
Мен азыр бул жерде колл-центрдин номерин да айтып кетейин. Урматтуу ата-энелер, сиздер эгер азыр эле кошулуп толук маалымат уга албай калсаңыз, сиздер колл-центр же болбосо түз байланыш телефону иштеп атыптыр. 0312 шаардык телефон 62-04-97, дагы бир жолу айтсам 0312 62-04-97. Ушул жерден да кененирээк суроо алсаңыз болот. Андан сырткары ошол социалдык тармактарда да бар экен. А кандай аккаунт кантип аталат?
Мектеп педагогки же мектепке электрондук каттоо деп издесе табылат.
Мектепке электрондук каттоо деп издесеңиз болот экен. Ыргылайым, бул канчалык деңгээлде мисалы ушул коррупцияны жеңилдетет, коррупциядан арылууга көмөк берет? Же дагы эле ошондой директорлор жана сиздер айтып жүргөн завучтар өзүнүн саясатын жүргүзө керек?
Эгерде быйыл ушул программа аябай жакшы колдоого алынса, жарым жартылай колдоого алынат, коррупцияга бөгөт коюлат дейм да. Анткени мектептердин саны аз, балдардын саны көп, дагы эле баягы улантылат. Ошонун үчүн менин бир сунушум бар. Мынабу азыр ушу отурганыбызда Чынар айымдын бир жакшы колдой турган бир немеси чыкты. Мына мектепке жатак мектептерди уюштуруп, ушу балдардын санын ошол жерде жатак интернаттарды уюштуруп, ошол жерлерге жайгаштырбаса, социалдык азыр ошолорду эң колдоп ала турган ошол жакын жердеги мектептерде бош орундар көп. Шаардын ичинде эле эмес. Ошонун үчүн бул эгер бул да бир сунуш, эми кудай буюрса
шарттоор
үй бүлөлөргө мигранттардын балдары жашаган жери бир, баардык жери бир деп отургандарга ушундай бир жатак мектептерди уюштуруп берсек, ошол бир жакшы коррупцияга бөгөт коюуга дагы шарт түзөт элек да.
Кыскача айтып кетейин, бул системанын эң негизги максаты бул коррупциялык факторду алуу жана адамдарга жеңилдик берүү. Бирок дагы карап көрсөк, кимдерге жакшы болот да? Биякта катышуучулар, бул ата эне, арыз бергендер, мугалим, эме директор, мектептер, райондук центр образования билим берүү министрлигине. Эме жактан, директор жактан карасак, директорго бүт тизме болот. Биринчиден, экинчиден телефондук давление деген нерседен да алып салдык директорлорго. Аларга да баш оорубайт деп документтерин карап эле одобрить деген кнопканы басышат. Экинчиден, ата эне жактан онлайн түрүндө берилет, мектептерге барып чуркабайт, интернет аркылуу онлайн түрүндө көрүп турат жана өзү тандап мектепке берсе бергенге возможности бар. Үчүнчүдө, райондук центр образованияга, министерство образованияларга эң реалдуу статистика берилип турат. Алар бир секунд сайын жаңы статистика көрүп турат. Бул мектепте канча бала бар, бул мектепте канча кыз бар, кайсы райондон кайсы мектепке көп баргысы келип атат. Андай анализ Кыргызстанда биринчи жолу болуп атат да. Андай анализдер көрсөтүлгөн эмес болчу. Мына быйыл ушул пилоттук проект аркылуу биз бүт баарын көрө алабыз. Кайсы жерде элдер кайсы мектепке баргысы келип атат, кайсы жерде жашап кайсы мектепке бара алат, кайсы жерде элдер көп болуп атат, бирок бара албай калды. Ошон барын анализдегенден кийин кайсы жерге мектеп салганга тууралуу бүт маалыматтары так болот да. Эң негизгиси бул мониторинг жана статистикалык данныйларды кошуп изилдесе бүт нерселерин көрсөтүлөт.
Жакшы экен.
Рахмат. Урматтуу угарман, сиздер арай көз чарай талкуусун уктуңуздар. Убактыбыз аягына жетип калды. Биз бүгүнкү программада ушул электрондук кезек биринчи класска кабыл алууда Бишкек шаарындагы пилоттук долбоор тууралуу сөз кылдык. Биздин студияда билим берүү жана илим министрлигинин өкүлү Айнура Кусейинова, мектепке электрондук кезек долбоорунун координатору Төлөгөн Аматов, ата-энелер коомунун мүчөсү Чынар Эсенбекова, мээр жазы коомдук уюмунун жетекчиси Ыргалай Бекмуратова болду. Талкууну мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Эсен туруңуздар.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Эже сиңдилер баарлашуусун теледе ар дүйшөмбү кечки саат 7:50 жана ишемби саат 15:00 НТС-тен көрүңүз.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Саламатсыздарбы, эже сиңдилер берүүсүндө биз бул жолу ишкерликти жаңы баштаган аялдар жана алар кабылган тоскоолдуктар туурасында сөз кылабыз. Берүүнү мен Айгерим Акылбекова алып барам. Адегенде студиянын коноктору менен тааныштырып өтсөм, бүгүн бизге журналист Назгүл Коңурбаева келген. Саламатсызбы. Лидер уюмунун башчысы ишкер Банура Абдиева, ишкер Курак аялдар форумунун мүчөсү Элиза Асылбекова жана социалдык такси долбоору негиздөөчүсү ишкер Гүлмира Казакконова келген. Саламатсыздарбы?
Саламатсыңар.
Саламатсыңар. Адегендер, Элиза айым, сизден баштасак, сиз кайсы бир иш чарада спикер экенсиз, мен ошондо сиздин окуяңызды угуп абдан таң калган болчумун. Анда айткансыз 19 жашымда ошо өжөрлүк менен бир топ өзүм кыялдарым орундаттым деп айттыңыз эле. Анан азыр ишкер, белгилүү ишкер айымдын катарын толуктайсыз. Буга жетүү негизи оңой болдубу? Бирден киши эле суроо ушул да.
Албетте, эмгек бул оңой нерсе эмес, бирок аракетти кылсаң көп мол түшүмгө ээ болсо болот. Кыялыңды өзүң аткарбасаң, сага бирөө келип даярдап бербейт да ал нерсеничи. Ал эми мен көп эле кайрылган суроолор боюнча жаштарга айта турган нерселерим, эң биринчи эле алдыга жакшы максатты үндөш керек, коюш керек. Анан ошол максатка жетиш үчүн кандай иш чаралар жүргүзүш керек, ошону аткарыш керек да. Эч качан кеч эмес, эч качан эрте эмес. Мен өзүңүз айтып кеткендей эле ошо 18-19 жашымда университетте студент болуп окуп жүргөн убакта эле иштеп баштаганмын да.
Назгүл, азыр аялдар баардык тармакта иш алып барат. Анан ошол эле мисалы, эң эле жөнөкөй мисал социалдык тармактарда, ошол эле балким инстаграмда чакан бир ишкерликти баштаган, үйдө эле отуруп токуп тигип, аны сатып, же болбосо баягы торт бышырып, аны буйрутма менен жеткирген аялдарды биз сиз мен журналисттер көп эле чагылдырып келебиз да. Демек ишкерликтин баягы баштапкы түшүндүрмөсү катары аял бизнес деген бул бир канча адамды жумуш менен тейлөө же бир ишкана ачуу деген түшүнүк жоюлуп бараткандай, ар кандай формасы пайда болгондой. Кандай ойлойсуз?
Эми азыр негизинен баягы ишкерликтин өзүнүн бир мындай тепкичтери бар да. Мисалы үчүн жөн эле баягы өзүнүн чеберчилиги менен акча тапкандар бар. Андан кийин чакан бизнес, орто бизнес, анан чоң бизнес болуп кетет.
Бирок ал деле ишкерлик да.
Ал деле ишкерлик. Сиз айткандай, чындыгында мисалы үчүн биз ушул мен өзүмдүн иш тажрыйбамда көптөгөн кызыктуу мисалдарды билем. Мисалы үчүн биз аял ишкерчилик дегенде эле адатта мисалы үчүн тигүү секторуна же тамак аш тарабына карайбыз да. Бирок чындыгында мисалы үчүн бизде абдан бир кызыктуу каарман болгон. Мисалы үчүн өзү убагында тракторист болгон экен Советтер Союзунда. Анан кийин
аял киши,
анан кийин анан жанагыл жыгачтан мебель, жыгач бир буюмдарды жасаганга өтүп кетиптир да, ошону бизнес кылып алыптыр. Анан бир кыялы бар экен, ошол көлдүн үстүндөгү жыгач үйлөрдү салам деген. Демек аялдардын ишкерчиликтеги дагы мүмкүнчүлүктөрү, багыттары чектелүү эмес деп ойлойм да. Ошол эле маалда мисалы үчүн жакында эле бизде эле кээде бир мындай элес албай өзүбүз деле мындай теңсинбей койгон учурлар болот. Мисалы үчүн жанагындай тырмак жасаган, башка бир бирдеме кылып акча тапкан кыздардычы.
Суулук индустриясында
кызмат көрсөтүп. Өткөндө мен абдан таң калып калдым, бир сүйлөшүп калсам айтып атышат, кыргызстандык эле бир кыз ушинтип тырмак жасайт экен. Анан азыр франшизаларын сатып Турциянын Кореянын рыногуна чыккан жатыптыр. Мен абдан таң калдым. Анан эмнеге десем, ал технологиясын билет, жакшы билет экен дейт. Анан баягы мастерлерин топтоп алган, базасы бар. Анан ошону менен азыр
Кореяга, Турцияга франшиза сатканат турда, бул керек болсо элдер ал деңгээлге чыгып. Биз жумушубузда чындыгында өтө көп кызыктуу багыл бизнес кылган айымдарды жолуктурабыз. И ошолордун мисалы көрсөтүп атат, мисалы канчалык бул биз баягыл мурдагы нерсе мисалы үчүн өткөндө да мен бир Билл Гейтстин жубайын Меланда Гейтстин интервьюсун окуп абдан таасирлендим да ал айтып атат мисалы үчүн биз ойлойбуз го Кыргызстан эле ушундай баягы постсоветтик өлкө анан баягыл чыгыш менталитет жана башка деп негизи аялдар туш болгон тоскоолдуктар кыйынчылыктар бул өнүккөн Америкада деле бар экен мисалы үчүн мен жанагыл фейсбуктун вице президентинин китебин окуганда да таң калгам да ал жерде деле ошол жер аларда деле сен кыз болгондон кийин врач бол, мугалим бол деген талаптарды койгон экен чоң апасычы. Анан ошол Меланда Гейтс айтып атат, мисалы үчүн баягыл аялдын үйдө орду үйдө тамак бышырыш керек. Эркек болсо бул баягыл тамакты таап келип, сырттан баягыл аңгулап барып, анан аңчылык кылып тамак таап келе турган деген заман өттү. Баардыгы өзгөрдү, баарыбыз тең болуп калдык деп. Чындыгында ушул нерселер көрсөтүп атат бүгүнкү күндө мисалы үчүн кыргызстандык аялдардын мисалында деле бул нерсе көп нерсе трансформация болгонун көрүп атабыз да.
Ушул стереотиптерге азыр бираздан кийин кайтып келебиз. Ага чейин Балнур Назгүл айтып өтпөдүбү азыр чек жок деп. Аялдын ишкерлигиндеги тармактар боюнча чек жок деп. Мисалы курактын мисалында деле ала турган болсок бир канча айымдын башын бириктире алдыңыздар да аялдар деги кайсыл тармакта ишкерлик боюнча бир дилгир келишет экен
мен кошулат элем чек жок азыр бирок көбүнчө статистиканы карасак баягы эле стереотиптүү кесиптер тандалып атат туурабы биз чындыгында мына кыргызстандын бүт тармактарында чогултуп атабыз аялдарды ар кандай аялдар бар биз бүгүн мисалы тоже Гүлмира Кантиновнадай инклюзивдүү башка чектелген группаларды карасак дагы ар кандай кесиптер бар мисалы алган кесиптер дагы алар башкача мисалы качандыр бир кайсы бир кесипке окушкан бирок азыр башка тармакта иштеген аялдар көп ошондуктан мен айтып кетер элем чектелбейт аялдардын ишкердиги абдан көп түрдүү
мисалы аялдар тигүү тармагында же болбосо баягы азык түлүк сатууда же тамак аш жасоодо ошол эле баягы тортторду деле же суулук индустриясында гана ийгиликке жетет деген бир так кесе жооп жок демек аныктама жок
мен айтат элем андай жооп жок андай жооп жок абдан динамикалуу абдан кандай десем азыр бат бат өзгөрүп турган чөйрөдө биздин айымдар абдан көп ийгиликке жетип атышат
чектөөлөр жөнүндө бир кыскача айтып өттү Назгүл э сизге Гүлмира суроо бергим келип турат да негизи биз ушул ишкерликтин эң башкы бир белгиси катары финансылык көз карандысыз деп айтып атпайлыбы э бирок ага жетүү үчүн аял кандай бир тоскоолдуктарга дуушар болушу мүмкүн менимче сиз анын башыңыздан эки эсе өткөрүп атсаңыз керек
эми тоскоолдук боюнча айтып кетсек баягы коомдо мүмкүнчүлүк чектелген адамдарга карата көп тоскоолдуктар бар да алар өзүн ушундай деңгээлге жетем дегенге же болбосо иштейм же окуйм дегенге ошону деген тастыкташ керек да мен окуй алам мен иштей алам мен жүрө алам деп а эгер аял болсоң анда эки эсе дискриминацияга кабыл болосуң да калыптанган көз караштар мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга да бар а мүмкүнчүлүгү чектелген аялдарга өзгөчө эки эсе эме калыптанган көз караштар бар да бул деген бул аял деген эне боло албайт бул аял иштей албайт бул аял окуй албайт бул аял балким эгер бирөө садака кылса же болбосо эме кылса күйөөгө тийиши мүмкүн деген
бул стереотиптерге сиз каршысыз да
бул стереотипти биз биздин уюм мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын равенство теңдик аттуу коомдук биримкмеси бул стереотиптерге каршы биз ушул стереотиптерди жоюп атабыз биз азыркы мезгилде көптөгөн иштерди алып барып атабыз кыздар менен анан окууң чектелсе дагы мүмкүнчүлүгүң чектелбеш керек деп ойлойм эгер өзүң өзүңдүн мүмкүнчүлүгүң чектесең анда мүмкүнчүлүгүң чектелет адам өзүн гана чектейт да
аял биздин коомубузда гана эмес башка өлкөлөрдү карасак көп тармактуу көп багытта аткара алган адам Себеп дегенде канча көп жоопкерчилигиң болсо, же болсо бир убакта канча көп иш аракетти аткарсаң, ошончо жөндөмдүүлүгүң дагы балким кеңейет. Жөндөмдүүлүгүң кеңейет. Албетте, бул бүгүнкү көз караш, бирок укук жактан карасак, бул албетте укук чектелүү болуп атат да, эки эсе жумуш аткарылып атат. И ошол жумуш коомго көрүнбөй атат. Бирок бул жөндөмдүүлүк кандайдыр бир ички ресурстарды ачып, азыркы айтканда, орусча айтканда гибкие навыки, да? Бул деген эки жактан карашыбыз керек да, бир жагы укук жагынан, экинчи жагы шык жагынан. Вот ошол шык биздин аялдарда бар.
Элет жеринде өзгөчөчү аял кишинин ансыз деле жумушу көп. Үй тиричилиги менен кечке оокат кылат, анан шаарда деле аял киши үй тиричилиги, бала чаканы кароо, баланы тарбия берүү, үйдө жок эле дегенде тамак аш жасоо бул аялга жүктөлгөн. Ошондой жагдайда жашап жаткан аял эгерде мен ишкерликти баштайм десе, аны дароо эле жолдошу же коом же жакындары колдоо калышы мүмкүнбү? Албай калган учурлар көп эле көрөт атабызго.
Мындай да, өзү мүмкүнчүлүктөр өзүнөн өзү эле пайда болбойт да, өзүнөн өзү эле келбейт. Мүмкүнчүлүктү ар бир аял киши, аял эмес, ар бир адам өзү түзүш керек да, менин түшүнүгүм боюнча. Ал эми коомдо канчалык баягы адам өзүнүн ички дүйнөсү менен кызыгып, мүмкүнчүлүктү түзүп, ошого умтулуп, ошол жумушту жасайм десе, ал адамга канчалык кандай бир тоскоолдуктар болбосун жетишет да, аны жасай алат. Мен ошого ишенем да, себеби биз адам баласыбыз, психологияны терең изилдеп көрсөк түшүнөбүз да. Көп айымдарды жолуктурам да, мен моинтип жасагым келет, анан мени мага макул болбойт, анан чыгарбайт депчи. Ал менин оюмча самозащита да, мындай кандай десем, өзүн өзү эле коргоп же айоо мамиле кылып ошондой кылышат да. Биздин могул коомдук активист болуп жүргөн адамдардын, айымдардын ролу деп ойлойм. Мен буга ишенем да, коомдо өзгөртүү жүргүзүш керек да. Канчалык биз жаңы абдан жакшынакай моделдерди, коомдо моделдерди түзүп ошону көргөзсөк, ошону көрүп айымдар, жаштар көрүп ошону кандайдыр бир үлгү катары алып ошого умтулушат да.
Өткөндө Данияр Аманалиев деген ишкер айтты да, негизи Кыргызстанда эркек болгон жыргал дейт да. Мен Даниярдын пикирин бөлүшөм жана ошого карата өзүмдүн мындай өзүмдүн түшүнүгүм боюнча чечмелеп көрөйүн да. Эркектер эч качан аялын тыйып үйдө отургузуп койбойт. Эркекке акча тапкан аял жагат. Мисалы үчүн керек болсо мен өзүмдүн деле тааныштарым, курбу кыздарымдын арасында байкайм. Мисалы үчүн иштеген аялдын акчасы каяка кетет? Баласын бала бакчаны төлөгөнгө кетет,
күнүмдүк
тамак аш сатып алганга кетет. Ушундай көрүнбөгөн майда-барат нерсеге кетет. А эркек тапканын эмне кылат? Үй салат, машина алат, аягында келип тилекке каршы эгер ошол бир мындай ажырашууга жете турган болсо, мен угуп эле жүрөм. Мисалы үчүн аялына эркектер айтканы бар: сенин эмнең бар деп. Себеби эмне болду? Ал айтат: мен акчама салбадык үйдү. Аялдыкы көрүнбөгөн, жана биз айтып коюшат го, аялдын үйдө жасаган жумушу көрүнбөйт депчи. Керек болсо аялдын тапкан акчасы дагы ошол көрүнбөгөн нерселерге чачырандуу болуп кетет да. Ошондуктан Даниярдын айтканы да мисалы үчүн бул болуп атат да. Бизде Кыргызстанда эркектер ушундай өзүн жакшы позицияга коюп алган. Мисалы үчүн аялдар бул иштей турган кара күч. Айыл жерлерине барсаңар деле микрокредиттик организациялардын жыйынтыгын карасак, ал жердеги эң көп кардарлар дал ушул аялдар. Демек биз эмнени көрүп атабыз? Аялдар булар акча тапкычтар, а эркектердин орду каякта? Эркектердин орду ак үйдө, эркектердин орду депутаттыкта, эркектердин орду чечим кабыл алууда, үйдө дагы, жалпы коомдун түзүлүшүндө дагы эркектер сонун позицияда.
Үй бүлө башчы, ал
үй бүлө башчы, мамлекеттин башчысы. А бирок бул жерде мисалы үчүн аткаруучу жумуштун баары аялдарга түшүп калган да, чын чынына келгенде.
Мына ушул маселелердин баарын чечүүдө ушу ишкерлик боюнча Устат Шакирт долбоор жакында ушу ишке ашканы турат да. Ал долбоор туурасында биз сүйлөшүүдөн мурдан азыр сюжетти көрүп алсак.
Биринчи кесибим боюнча экономистмин, банкта иштеп жүргөм. Анан балдар менен үйдө отуруп калганда жеке ишти баштайм деп өзүмдү издеп баштагам. Ошондо жаңы баштаганда мен шурум ончуктарды, ар кандай аксессуарларды жасап дүкөн ачып ошол жерде реализация кылып иштечүмүн. Колунда кичинекей балдарым бар болчу, ал кезде дагы биз ата-энебиз менен чогултурчубуз. Ошону үчүн кичине тоскоолдуктар болгон. Үйдө эле отура бербейсиңби дегендей. Мындай дагы сөздөр болгон. Кайын журт жактан сен жеке ишти баштабай эле мурункудай эле банкта эле иште бербейсиңби, жеңилирээк болот сага деп ушундай болгон. Бирок мен баары бир мага жаккан иш менен тармакта иштеп баштадым. Бул ишти баштап атканымда албетте өзүм кездемелерди сатып алып, тандап, өзүм кезип, бычып, өзүм тигип ушундай иштерди аткарчумун. Азыр болсо мен жумушчуларымды алып коюп, аларды үйрөтүп, заказдарды алып, анан башка партнерлор менен сүйлөшкөнү кетем. Өзүм кээбирде тренингдерди да жүргүзөм. Түштөн кийин ушундай башка бир встречаларга барам.
Эже сиңдилер кийин урмуз.
Кадырман көрүүчүлөр, эже сиңдилер берүүсүндө биз бул жолу ишкерлик темасында жана ишкер аялдар туурасында сөз кылып жатабыз. Дагы бир ирет студиянын конокторум менен тааныштырып өтсөм, бул журналист Назгүл Коңурбаева, ишкер лидер уюмунун башчысы Банур Абдиева, Курак аялдар форуму анын мүчөсү ишкер Элиза Асылбекова жана социалдык такси долбоору негиздөөчүсү Гүлмира Казакконова. Биз бир аз мүнөттөр мурда айтып өттүк, ушул устаз Шакир долбоору ишке ашканы турат деп. Анан ушул мен билгенде бул долбоор Бишкекте эле эмес, өлкөдөгү бир канча аймактагы ушул биздин ишкер аялдарды, жолсуз ишкер болгусу келген аялдарды да камтыйт экен өз ичине. Эмесе ушул үй тирелгине көнгөн элеттик аялдарды бизнеске тартуу оңойбу? Ушул жөнүндө сөз кылсак, анан окууга дегенде эле ушул финансылык сабаттуулук жөнүндө болобу, же эмнелерди өз ичине камтыйт?
Ну, биринчиден элеттик аялдарды бизнеске тартуу балким оңой эмес, бирок абдан кызыктуу. Биз үчүн бул абдан маанилүү иш аракет. Биз абдан кубанычтабыз. Биз деген азырынча 4 аймакта ишибизди алып барып жатабыз. Мына 4 айдан бери бул Ош, Жалал Абад жана Нарын, Ысык Көл областтарында. Биздин базабызда азыркы учурда 200-дөн ашык айымдар бар. Азыркы убакта Ошто, Жалал Абад жана Ош айымдар үчүн устаттык программа боюнча тренинг өтүдө. Биз 50 жуп топтойбуз: устат жана бизнес устат жана бизнес шакир.
Ал ишкер аял жана ишкер болууну каалаган аялдардан турат.
Ишкер тажрыйбалуу, да, тажрыйбалуу ишкер айымдар жана ишти баштап, бирок кандайдыр бир шыктарга муктаж, кандайдыр бир маалыматка
финансылык жактан балким
муктаж айымдар. Ну, финансылык жактан бул абдан бир примитивный көз караш. Биз баарыбыз эле муктажбыз финансылык жактан. Бирок ошол ишкердиктин кандайдыр бир алга жылдыруучу маалымат, жөндөм бул финансыдан дагы баалуу биз үчүн. Муну ар бир ишкер айта алат. Себеп дегенде, албетте биздин максат финансы табуу. Бирок финансы табыш үчүн ага абдан жоопкерчиликтүү мамиле кылыш үчүн жана жоопкерчиликтүү колдонуш үчүн ан үчүн шык керек, ан үчүн көз караштар керек, ан үчүн пландар керек.
Элиза, айтсаңыз, эмнелерден чоочулап, эмнеден коркот экен? Мисалы, балким өзүнө болгон ишенимдин аздыгы да ошого алып келиши мүмкүнбү?
Ошол жөнүндө азыр сөз болуп атпайбы? Банур айтып берип атканы, баягы ички, балким кандайдыр бир илим билими бардыр, балким кандайдыр бир аз болсо да тажрыйбасы бардыр, бирок ошол ички жөндөмү, ишеничи жок болуп атат да. А биз менен сүйлөшкөндө, мисалы, бизге окшогон бизнесте аралашып жүргөн ишкер айымдар жанагы насаатчы катары келип, баягы ишеничиңди неметип коет го, адам менен сүйлөшүп отурсаң кандайдыр бир дем берет деген сөз, ошо дем берип коет да. Бул деген, бул кандайдыр бир акчага да сатып албайсың да. Эмне үчүн Банур айтып кетип атпадыбы? Ошол дагы абдан маанилүү нерсе. Себеби дегенде, мен ойлоп атам, көп эле бизде жаш ишкерлердин кандайдыр бир өзүнө ишеничи азыраак болот да, жана рискти жасап атканда коркушат, коркунуч бар кандайдыр бир түрдө. Бул баарыбызда эле бар. Менин оюмча менде деле бар болгон баштап жатканымда. Бирок мен ишенем, канчалык көп адамдар менен жолугуп, канчалык жана тажрыйбасы ашкан адамдар менен сүйлөшкөн сайын сенде ошончолук өзүңдө ишеним пайда болот да. А биз ошол мүмкүнчүлүктү түзүп берип жатабыз да азырча.
Күйүп кеткенден, балким бир канча акчага, бир банкрот болуп кеткенден да коркпош керекпи?
бизнес баштап жатканда да?
Бир баягы чыгыш бир абдан белгилүү азыр атын унутуп калдым. Философтун айтканы бар да, баягы күйгөн сайын ийгиликке жетиш оңоюраак, жакыныраак болот депчи. Ошон үчүн балким күйүп да кое бериш керек анча-мынча жеринде депчи.
Коркпош керек
анын баарына. Эми мен туура эмес балким кыргызча айтып жатам.
Эң маанилүү нерсе бул тажрыйба.
Тажрыйба.
Мындай макала бар да, акылдуу башканын тажрыйбасын карап өнүгөт.
Ооба.
Акылсыз өзүнүн тажрыйбасына карап өнүгөт. Бирок башка тажрыйба менен өзүнүн тажрыйбаңды салыштырып, кандайдыр бир максат койсоң, бул абдан
мөөнөттү кыскартасыз.
Акылдуулук, акылдуулук. Андан тышкары мына 90% эң башталгыч деңгээлде 90% бизнес эмне үчүн өнүкпөй калып атат? Себеп дегенде жаныңда эгерде кандайдыр насаатчы же болбосо жаныңда дем берүүчү адам, тажрыйбалуу адам болсо, анда
кеңешин берип турган
адам болсо, анда өнүгүүгө шарт түзүлөт 90%.
Сонун. Мен темага даярданып жатканда бир кызыктуу сурам жолого көз жүгүрттүм. Анда мындай айтылат экен да, аялдардын ушул бизнесте туруктуулук, чыдамкайлык сапаты дагы абдан чоң жардам болот. Мисалы, эгер банкрот болгон учурда да айтып өтпөдүмбү? Көбүнчө эркектерге салыштырмалуу аялдар азыраак банкротко учурашы мүмкүн, же болбосо эгер күйүп кетип же акчасын утуруп аткан кезде дагы кайра балдарын багыш үчүн туруп ишти алдыга жылдырышы мүмкүн деген бир макалага көзүм түштү да. Буга кандай көз караштасыз Гүлмира? Сиз да бизнести иштеткен аял катары.
Биздики бизнес деп айтуу өтө мындай громко звучит. Биз социальный предприятие кылып ачканбыз. Эмне үчүн биз аны ачканыбыз? Биз бул дагы баягы социалдык тармактан чыккан идея болчу. Мүмкүнчүлүк чектелген адамдарга коомдук транспорт недоступен болгон да. Ошон үчүн биз ушул таксини ойлоп чыгып, анан 2009-жылы Бишкектен ачканбыз. Бишкекте бир жыл иштеп, проекттин акчасы бүткөндө биз баягы силер айткандай конкуренттерге чыдабай өчө баштаганбыз. Анан биз ойлонуп туруп, биздин коомдук бирикме Караколдо болгон үчүн биз Караколго көчүп кеткенбиз. Караколдон кайта баштап мына лидерден кредит алып, кайта өнүктүрүп, кайта баштап. Бирок ошондо деле баягы эски ыкма менен баштаганбыз да. Иштеп жүрүп, баягы кайта эле баягы конкуренттердин акчалары көбүрөөк. Биз баягы коомдук бирикме
суроо талап жок болду.
Суроо талап деле болуп атты, бирок баягы биринчиден бул мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын таксиси. Эмне үчүн социалдык?
Көп киши кабардар
эмес. Кабардар болгондо дагы эмне үчүн социалдык? Социалдыкты да башкача талаптар менен мындай башкача эме менен ойлонуп, бул эмне үчүн социалдык болуш керек депчи. Анан бизге мындай көбүнчө мындай ишенич көп болгон жок да. Кантип эле мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар ушундай таксини эметсин, дагы башында аял турат, мүмкүнчүлүгү чектелген калискачан аял, ал кантип эле таксилерди иштетип кетсин депчи. Анан экинчи жолу кайта дагы биз таксибиз аябай ылдыйлады, кардарларыбыз аябай жок болуп калды. Бирок 15-жылы дагы бир долбоор менен бизди деген маркетингге үйрөтү, анан бизнес план жазууга үйрөндүк да. Ошентип үйрөнүп туруп, анан биз Караколдо эмне жок деп ойлонуп туруп, анан Караколдо деген мобильный приложениясы жок экен таксилердики деп туруп, биз ошону деген биздин таксиге алып эме кылдык. Азыр болсо, Кудай буюрса, Караколдо алдыңкы таксилердин бирибиз, Альфа такси. Анан эми ал жерде мүмкүнчүлүгү чектелген кыздар оператор болуп иштейт, а водитель болуп кадимки эле адамдар иштейт да.
Сиз айтып атасыз, мобилдүү тиркеме только ушул таксиде Караколдо. Башкаларда мисалы эркектер жетектеген таксилерде азырынча деле жок.
Мына ушул изденгендин
натыйжасы болуп атат.
Сиз айтпаңыз баягы атаандаштыкка туруштук бере албай, анан аргасыз канча бир жылдан кийин кайра чыктык деп. Ошол учурда сизде деле болдугу да, эми ушунун эмне кереги бар, таштап койсом
окшойт. Мен биринчиден деген такси кызматы бул мен үчүн деген такыр белгилүү эмес кызмат эле да, мен билбеген кызмат эле. Экинчиден эркектер менен иштеш өтө кыйын болду. Алар деген аялга баш ийбейт, а бирок мүмкүнчүлүгү чектелген аялга дагы кандай бул, кантип баш ийишибиз керек деп мага калп эле макул деп туруп, анан өз билгенин кыла беришти да. Угушпай. Анан кийин көрүштү, анан ишеним пайда болду, анан жумуш көбө баштаганда анан иштеси болот экен деп анан акырындан иштей башташты.
Кыскасы ошол стереотиптердин баарын жеңе турбайсызбы?
Сыймыктанышат биздин такси эң алдыңкы деп.
Келиңиз бизде эле кол чаап коелучу, биз да сыймыктанабыз, абдан жакшы. Ушул жерден бир сюжетке көңүлүңүздөрдү буралы. Болгон токой өзгөчө элеттик жериндеги стереотиптердин баарына каршы чыккан биз балыкчы аялдар жөнүндө атайын сюжет даярдаганбыз. Эмнеси ошону көрүп алып андан кийин баарлашабызды угантсак.
Жаз келери менен түптөгү жаз коомдук уюмунун иши жандана баштайт. Уюшмага 13 аял мүчө. Алар бул жерде балык чарбасы менен алек. Биз барганда алар айлана тегеректи тазалап жатышыптыр.
Жүр эле тетак жакты. Тетакты.
Коллективтин башында турган Чолпон Асаналиева соңку 5 жылдан бери балык чарбасынын түйшүгүн иликтеп, аны бизнеске айландыруу аракетин көрүүдө. Ал адегенде бул аракетин колдогондор саналуу гана болгонун айтат.
Они вначале, когда приходили на семинары,
аялдар окууларга келип баштаганда күйөөлөрү каякта жүрөсүң, тамак жасабайсыңбы деп урушушчу. Ал жакта эмне кылдыңар деп көп сурашчу.
Балык чарбасы тууралуу бул аялдарды улуттар уюмунун айыл чарба тармагындагы адистер окутуп жатышат. Эл аралык уюмдун каржылоосу менен керектүү жабдууларды алынган. 2 жылдан бери мында форель балыктары өстүрүлүп жатат.
Везде забываешь, вот на них смотришь.
Бул иш кадимкидей эле эс алууну тартуулайт десем болот. Бул жерде бардык көйгөйлөрдү унута түшөсүң. Күнүгө балыктардын чоңоюп, өсүп жатканын көрөсүң. Эгер алар кыймылдабай калса эле, дароо эмне болду деп камсанай баштайбыз.
Мына ушул ваннага бир ай мурда 35 000 форелдин чабактары салынган. 2 жумадан кийин аларды сатып, же көлмөлөргө кое бергенге болот. Ага чейин тынымсыз көзөмөлдөп туруу керек.
Вот эти вот пылинки. Грязь. Вот так вот, как пылесос. Чистим. Вот если вот отход есть, тоже вот, видите? Пускаем для спортивной ловли.
Түптүн суусуна балык уулаганга кое беребиз. Элдер келип балдар менен эс алса болот. Кээде сурангандарга балыкты кармап даярдап беребиз.
Дейт жаз уюмунун жетекчиси Чолпон Асаналиева. Аялдар азырынча мындан башка киреше булагы жоктугун айтышат. Алар балык чарбачылыгы киреше эле эмес, ырахатта тартуулаганы алда канча маанилүү деп эсептешет. Түп район тургуну Мадина Исагулова.
И хоть отвлекаешься.
Алаксыйсың, болбосо кире эргечке үйдөсүң. Албетте үйдө деле иш көп дечи, бирок бул жакта элдер менен аралашып жүргөнүң жакшы да.
В этом году мы вот хотим.
Бул жыл аялдардын өз алдынча иштеп, эркектерден каржы жагынан көз каранды болбосун каалайбыз.
Дейт уюмдун дагы бир мүчөсү Зейнеш Абыкеева. Жергиликтүү көлмөдө аялдын колу менен өстүрүлгөн балык даамдуу. Ишкер аялдар мунун сыры деп балыктарга берилген азыктардын курамы жана көлмөдөгү суунун тазалыгын айтышат.
Бир топ ушу аялдар бизнеси жөнүндө, аялдар ишкерлик жөнүндө сөз козгодук. Алардын ишиндеги жетишкендиктерин дагы айтып өттүк. Бирок тилекке каршы статистика бир аз башкачараак болуп атат. Маселен, ушул ишке жарамдуу курактагы аялдардын аялдар эркектерге караганда бир эки эсе көбүрөөк экен да. Балким ошол жанагы сиз башында айтып өттүңүз, кесиптеш ушу сөз башында миграция деп э же болбосо баягы бир эле эркек аял иштеген жерде айлыгынын аздыгы мүмкүн ошол сыяктуу бир толгон токой социалдык көйгөйлөрдү дагы ишкерлик менен аркылуу чечсе болобу?
Эми мындай карасак бизде мындай терс көрүнүш бар да кыялдануу боюнча. Жашыруун эмес, кыялданганда биздин көп жаштар сразу эле биз президент болот элек, жакшы болот эле эгерде сразу эле да саясатты карасак да президент болот элек. Эмнеге кандайча президент? Эмне үчүн башка кыялдар жок дегендей суроо пайда болот. Же болбосо кандайдыр органда иштесек, же дагы бир кандайдыр кыялдар бар. Бизнеске карасак, кээ бир жаштар ойлойт, ой биз деген сразу эле миллионер болуп кетсек. Көп мисалдар мына биздин деле вот азыркы курактагы базадагы айымдар бир торттон баштаган. Азыр сеть да торттордун сети.
Же болбосо ошосуна же таанышына эле торт жасагана дегенде.
Же болбосо бир челек балыкты туздаган, азыр болсо абдан жакшы балык дүкөндөрү же болбосо ресторандары бар. Кичинекей нерседен, кичинекей кадамдардан. А ошол эле приватташтырган адамдар келип сурайт. Менин кыймылсыз мүлкүмдү алып бирдеме кылчы, ошо балыгыңды цехин ачасың, эмне кыласың деп жалдырап келет. А уже кереги жок, эч бир көрсөткүчтөр жок. Ошондуктан кыялдануу абдан жакшы нерсе. Кыялдангыла, бирок кичинекей кадамдардан баштагыла дегендей.
Приватташтырууну карай турган болсок деле кимдер менчиктештирген? Негизи жалаң эркектер менчиктештирген да.
Аял кишилер эмес.
Аял кишилер эмес. Анан мисалы үчүн азыр мисалы мындай прогрессивдүү анан баягы жаңыча иш кылган ишкерлер деле айтышат да, биз мисалы үчүн ушул менчиктештирип, анан баягы коррупциянын жолу менен иш кылып кеткен ишкерлердин айынан биз актан албай эле келатабыз депчи. Ошонун айынан коомдо мисалы үчүн ишкер деген ким, бул уурдайт, ишкер деген ким, бул налог төлөбөйт, ишкер деген ким, бул байыган деле каалайт деген түшүнүк калыптанып калды депчи. Ошондон улам мен муну эмнеге айтып атам, жана сиздин сурооңуздун бир кайсыл бир бөлүгүнүн жообунун кайсыл бир бөлүгү ушунда болушу мүмкүн да. Эмне үчүн аялдар ишкерчиликте аз десеңиз, жанагы стереотиптерге кошулуп, мисалы үчүн биздин көпчү жанагы эми ишкерлер дебей эле олигархтар дейлик да, олигархтардын көпчүлүгү дал ошол приватташтыруу аркылуу олигарх болгонда.
Сиздерге студияга келип бергениңиздерге рахмат. Жакшы баарлашуу болду окшойт. Ишиңиздерге ийгилик ар бириңиздердин. Кадырман көрүүчүлөр, биз бүгүн ишкерликти жаңы баштаган аялдар жана алар кабылган тоскоолдуктар туурасында эжесиңдер берүүсүндө баардаштык берүүнү мен Айгерим Акылбекова алып бардым. Бүгүнкү студиябыздын конокторун дагы бир ирет эсиңиздерге салып өтсөм, алар журналист Назгүл Коңурбаева, ишкер Курак аялдар форумунун мүчөсү Элиза Асылбекова, ишкер лидер муюнунун башчысы Банура Абдиева жана социалдык такси долбоорун негиздөөчүсү Гүлмира Казакунова. Ишиңиздерге ийгилик. Ал эми сиздер эжесиңдер берүүсүн ушул жана башка берүүлөрүн azatik.org сайтыбыздан көрсөңүздөр болот. Эмки берүүдө көрүшкөнчө.
Эжесиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Эже сиңдилер баарлашуусун теледе ар дүйшөмбү кечки саат 7:50 жана ишемби саат 15:00 НТС-тен көрүңүз.
Эже сиңдилер кевин улуңуз.